Qalampirdan gapiramiz. Bugun 12 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Buxoro viloyatiga tashrif buyurdi. Davlat rahbari tashrifni Bahouddin Naqshband maqbarasini ziyorat qilishdan boshladi. Maqbarada Qur'on tilovat etilib, Alloh taolodan O'zbekiston xalqiga tinchlik va farovonlik tilab duo qilindi. Ulamolar bilan suhbatda ilmning ahamiyati yoshlar tarbiyasi haqida so'z bordi. Buxoro azaldan ilm ma'naviyat markazi, qadimdan bu yerda 30 dan ortiq oliy madrasa bo'lgan. Hech qayerdan buncha ko'p ulamo chiqmagan. Bugun ham yoshlar tarbiyasida jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashishda Buxoroning o'z o'rni bor, dedi Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbari ziyoratgohlarni va ularga olib boradigan yo'llarni obod qilish, ichki turizmni rivojlantirish muhimligini ta'kidladi. Ziyorat xalqimizning ajdodlarga bo'lgan hurmatini, yoshlar dunyoqarashini yuksaltirishga xizmat qiladi. Shuning uchun bu yerga boshqa hududlardan yangi yo'nalishlar ochilib, yoshlarni olib kelish, bilimni oshirish muhim, dedi prezident. Shavkat Mirziyoyev bugun hudud rivoji bilan tanishadi. Shuningdek, O'zbekiston prezidentligiga nomzod sifatida buxorolik saylovchilar bilan uchrashadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.